Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Пакараныя карцарам. Сергей Каваленко адседзеў, Мікола Статкевіч сеў. Пазаблянавы прыезд Александра Лукашэнкі на фінал Еўра выклікаў пярэпалах ва Украіне. У Гомелі радыеактыўныя лісічкі прадаюцца хутка і са скідкай.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18-я гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Брусэлі сёння адкрываецца саміт Еўрапейскага звязу, які многія эксперты лічаць вырашальным для вырашэння пазыковага крызісу ў еўразоне. Напярэдадні саміту лідары Нямеччыны і Францыі Ангела Меркель і Франсуа Алянд правялі перамовы ў Парыжы. Меркель папярэдзіла, што няма магічнай формулы вырашэння цяперашняга крызісу, але выказала надзею на ўхваленне лідарамі краін еўразвязу новых выдаткаў, накіраваных на стымуляванне эканамічнага росту. Чакаецца, што на саміце ў Брусэлі асноўная палеміка разгорнецца вакол захадаў банкаўскай і фіскальнай інтэграцыі, перш за ўсё пытанне аб агульных пазыковых абавязаннях еўразоны, так званых еўрабондаў. Нямеччына, найбуйнейшая еўрапейская эканоміка, дагэтуль выказвалася рашуча супраць выпуску еўрабондаў. Раней сёння чарговая краіна еўразвязу Кіпр звярнулася да Брусэлю па выратавальны эканамічны пакет. Працягваем навіны. Узбекістан прыпыняе свой удзел у арганізацыі калектыўнай дамовы аб калектыўнай бяспецы. Як паведамляюць расійскія агенцтвы са спасылкай на дыпламатычныя крыніцы, Узбекістан накіраваў у сакратарыят АДКБ адпаведную ноту. Прычыны такога рашэння не паведамляюцца. У АДКБ ўваходзяць таксама Арменія, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Расія і Таджыкістан. Раней Узбекістан быў адзінай краінай, апрача Беларусі, што не падпісала пагадненне аб стварэнні сіл калектыўнага рэагавання. У цэнтры сталіцы Сырыі Дамаску здарыўся выбух на аўтастаянцы каля палацу правасуддзя. Дадзеных аб загінулых і пацярпелых пакуль няма. Сырыйскае дзяржаўнае тэлебачанне назвала выбух тэрактам. Паведамляецца, што спроба нападу ўчыненая ўзброенымі паўстанцамі. У чацвер раніцы ахвярамі сутыкнення ў Сырыі сталі прынамсі 11 чалавек. Мірныя людзі, байцы ўзброенай апазіцыі, а таксама прыхільнікі рэжыму Башара Асада. Абстрэлы і баі адбыліся ў некалькіх прымесцях Дамаску, у гарадах Дейр-эз-Зор і Харак, а таксама ў правінцыях Хомс і Ідліб. Тым часам Турэччына перакідае дадатковыя войскі на мяжу з Сырыяй. Як паведамляе карэспандэнт Радыё Свабода, у памежныя раёны сцягваюцца танкавыя і артылерыйскія падраздзяленні, а таксама зенітна-ракетныя комплексы. Як сцвярджаюць турэцкія ўлады, гэта робіцца для адбівання магчымых правакацый з боку Сырыі. У мінулую пятніцу сілы супрацьпаветранай абароны Сырыі збілі турэцкі знішчальнік над міжземным морам, прычым Дамаск сцвярджае, што самалёт уварваўся ў яе паветраную прастору, а Анкара, што ён быў збіты над нейтральнымі водамі. У суботу ў Жэневе з ініцыятывы Кофі Анана мае адбыцца міжнародная канферэнцыя па Сырыі. Запрашэнне разасланае 5 сталым сябрам Рады бяспекі ААН, удзельнікам Лігі арабскіх дзяржаў і Турэччыне. Аднак прадстаўнікоў Ірану і Саудовскай Арабіі, дзвюх уплывовых рэгіянальных дзяржаў, на канферэнцыі мяркуючы па ўсім не будзе. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.biz.